ናብ መደባትና ክንሰግር ከተማ ሕሙራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ሓዳስ መስሕብ ኩናት ኮይና ዘላ ስፍራ እያ። ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብታ ከተማ ቐኒዮም ንዘለዎ ጥረ ኣመልኪቶም ፅሒፎም ኣለው። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ነዝተርጎሞ ገብረ ገብረ መድን ኣንቢብዎ ኣሎ። ናብኡ ክስግረኩም።
ፋዋ በራ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ካብ መንበር ገዝኡ ምስ ወፀ ንሱዳን እዩ ምርሒቡ። ነቲ ዘይምቹእ ቦታ ብእግሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ድማ ሓይልታት ትግራይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ቦታታት ይዋግኡ ነይሮም። ተወላዲ ብሄረ ኣምሓራ ዝኾነ ኣሰፋው ንዓዱ ዝምለሰሉ እዋን ካብ ምምዕዳው ድኣ ኣይዕረፍ እምበር ን30 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ካርቱም ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ካልእ ዕለታዊ ሸቕልን እዩ ክነጥፍ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሕልሙ ሰሚሩሉስ ምስቶም ብመንግስቲ ክጣየሱ ዝተፀውዑ ስደተኛታት ንሕማራ ተመሊሱ። ነቲ ብንእሽጡ ዝገደፎ ስራሕቲ ምሸላን ሰሊጥን ምስ ረኣየ ድማ ስርቕርቕ እናበለ ነብዐ። ምጥያስን ምምላስን ከም በዓል ኣስፋው ዝኣመሰሉ ተወላዶ ኣምሓራ ነቲ ኣብ ከባቢ ሕማራ ብተወላዶ ትግራይ ዝተዓብልሉ ዝነበረ በዝሒ ንምስትኽኻል እዩ ዕላምኡ። እዚ መደብ ዝምበኣር ድሕርቲ ንኣሸሓት ዜጋታት ንስደት ሞት ምምዝባልን ድርቅን ዝመርሐ ኣስታ 8 ኣዋርሒ ዝወሰደ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓይልታት ትግራይ ንወታደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ስዒሮም ንርእሰ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ንዓለም ኣደኒቖም እዮም። እዚ ከዓ ጠመትኦም ንኸም በዓል ኣሰፋው ዝኣመሰሉ ወረርቲ ኢሎም ዝፅውዕዎም ንምቅላስ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ነፃ ክሳብ ትኸውን ደው ኣይክብሉን እዮም ብኣገላልጾኦም። ልሙዕ መሬት ምዕራባዊ ትግራይ ንመን ከም ዝብፅሖ ንኣምሓሩን ተጋሩን ወትሩ ምሰከራኸረ እዩ። ክልተ ተመዓደውቲ ሓይልታት ድማ በዚ ምኽንያት ሂወቶም ክኸፍሉ ድልውነቶም የርእዩ። ኣሰፋውን እቶም ምስኡ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ኣስታት 15,000 ስድራ ቤታት ተወላዶ ኣምሓራ እምበኣር ካብቶም ሂወቶም ክህቡ ቅሩባ ዝኾኑ እዮም። ኣሰፋው ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤቱን 7 ደቁን ዝነብሮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሕማራ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝፍኖ ዘሎ ዘረባታት ዋጋ ከም ዘይህቦ ይጠቅስ። ሓጉሒጎም ከውፅኡና ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ። ዝመፀ ይምፃእ ግን ካብዚኣ ዝነቕለና የለን፣ ሳላ ፈጣሪ ግዜና መፅኡ እዩ ክብል ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገሊጹ። ኣሰፋው ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ኣንጻር ናይቲ ቅድሚ ወርሒ ብሓጎስ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ። ኣብ ፈለማ 9 ክወፅእ እንከሎ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝምራሕ ስርዓት ንምእላይ ኣብ ምቅርራብ እዮም ነይሮም። ኣብ 1991 ኣቋፅራ ፈረንጊ ድሕሪ ምእላዮም ድማ ንዝመፅእ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ቦታ እዩ ጸኒሕዎም። ህወሓት ካብ ዘተኣታተውዎ ለውጥታት ነቲ ሃገር ናብ 9 ክልላት ምምቃልን ንሕማራ ዘጠቓለል ምዕራባዊ ክፋል ድማ ናብ ትግራይ ምእታውን እዩ ነይሩ። ነቲ ሓድሽ ቅርፂ ምምሕዳር ተወላዶ ኣምሓራ ከም ምምንዛዕ መሬት ደኣ ይረኣይዎ እምበር ተቃውሞኦም ከስምዑ ግን ኣይከኣሉን። ሎሚ ሓያሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቕመጡ ተወላዶ ኣምሓራ ንምምሕዳር ህወሓት ቋንቋ ኣምሓርኛ ንምዝራብ እውን ዝፈርሕሉ ዝነበሩ ግዜ ሽቁረራ ኢሎም ይገልጽዎ። ምዕራባዊ ክፋል ናብ ክልል ኣምሓራ ከኣቱ ኣለዎ ኢሎም ዝጉስጉሱ ተወላዶ ኣምሓራ ምፍረራሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ማእሰርቲ እዩ ዝፅበዮም ነይሩ። ክንደይ ስቓይ ርእየ እየ፣ እንታይ ከም ዝገብሩኒ ክሓስብ እውን ኣኸኣለዎ የብለየን ይብል ሲልታል ኣድማሴ። ተደጋጋሚ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ምዃኑ ዝሓበረ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተወላዶ ብሄረ ኣምሓራ። ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞ በርቲዑ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ግን ሚዛን ሓይሊ ሕወሓት እውን ዘቢሉ ኣብ መንጎ ንዓመታት ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዝፀንሑን ሓደስትን ብዝተፈጥረ ፍሕፍሕ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኩናት መሪሑ። ኣብ መንጎ እዚ መረር ኩናት ንሕመራን ከባቢኣን መን ተቆፃፀሮ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምንስሓቦም ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምምሕዳሮም ክተኽሉ ግዜ ኣይወሰዱን። ነቲ ብሕወሓት ዝቆመ ሓውልቲ ኣፍሪሶም ንወታደራዊ መዓስከራት እውን ደምሲሶም። ነባሪ ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ግብሪ ዝኸፍለሉ ቅርፂ ቆይሙ። ንህፃናት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝምህራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተመስሪተን። ካብ በየርሑቕ ሰፈር ይምፅኡ ብዘየገድስ ድማ ንተወላዶ ኣምሓራ መሬትን ኣባይትን ብኣሽሓት ዓዲሎም። ኣሰፋው እምበኣር ሓደ ካብቶም በዚ መስርሕ እዚ ዝተጣየሰ እዩ። እቲ ብሃንደበት ንመፀ ለውጢ ንገሊኣቶም ካብ ክቱር ተሓጓስ ክኣምንዎ እውን ኣፀጊምዎም እዩ። ስዩም በሪሁ ዝተባሃለ ሓረስታይ ዳግም ከም ዝተወለ እዩ ዝነግር። ወዲ 58 ዓመት ደኣ ይኹን እምበር ሕዚ እውለድ ከም ዘለኹ እየ ንነብሰይ ዘእምና። ዝሓለፈ ሂወተይ ረስዓዮ፣ ትርጉም ኣይነበሮን። እዚ ምግናን ኣይኮነን ናይ ብልበ እየ ተሓጒሰ ክብል ድማ ይገልጽ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ዝኣተውሉ ክንደኦም ዝኾኑ ተጋሩ ድማ መረበታቶም ገዲፎም ንሱዳን ወይ ድማ ውሑስ ናብ ዝበልዎ ካልእ ቦታታት ትግራይ ግዒዞም እቲ ምብዳም ህዝቢ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ኣብ ወርሒ መጋቢት ምፅናት ዘርኢ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ንባይቶ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ነይሮም ላዕለዎት መራሕቲ ኣምሓራ ነቲ ክሲ ይንፀግብዎ ደኣ እምበር ካብ ሕዚ እንድሓር ምዕራባዊ ትግራይ ምምሕዳር ምስ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ይዛረቡ ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሑመራ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እውን ኣመሓደርቲ ኣምሓራ ነቲ ዘሎ ሰላማዊ ኩነታት ከርእዩ ፈቲኖም እዮም ንተጋሩ ክወፁ ዘገደዶም ኣካል ከም ዘይነበረ ንምርኣይ ድማ ኣብቲ ዓዲ ተሪፎም ዘለዉ ተወላዶ ትግራይ ንምርኣይ ፅዒሮም ወዲ 67 ዓመት ተስፋ ወለ ገብርኤል ሓደ ካብቶም በቲ ኩናት ኣመና ተሻቂሎም ዝነበሩ እሞ ዝኾነ ፀገም ከም ዘጓነፎም ዝዛረቡ ትግራዋ እዮም ሰበ ስልጣን ኣምሓራ ብዝኣተውሎም ናይ ውሕስነት ቃል ምፅንሖም ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም እቶም ዝሃደሙ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኢድ ዘለዎም ምዃኖም ከዓ ይነግሩ ሓደ መንግስቲ ከይዱ ካልእ መንግስቲ ክመፅእ እንከሎ ብሓጎስ ክትቕበሎ ኣለካ ድማ ይብሉ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዝህብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ተኽስን ዕረፍቲ ኣይሃበን መራሕቲ ትግራይ እውን ደቂሶም ከም ዘይሓድሩ ተዛሪቦም እዮም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቶም ናብቲ ናይ ቀደም ዶባት ክሳብ ዝምለስ ክቃለሱ ምዃኖም ኣመልኪቶም ነይሮም እቶም ንብረት መንግስቲ ትግራይን ውልቀ ሰባትን ዝዘረፉ ኣካላት ቀልጢፎም ክመልሱ ንፅውዕ ኢሎም ነይሮም እቶም ፕሬዚዳንት ትክልል እንተዘይኮይኑ ድማ ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ኢሎም ብምውሳኽ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ፍናኖም ክብኢሉ ዘሎ ዝመስል መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እውን ክምህ ከምዘይብሉ ካብ ምርኣይ ኣይበኸሩን ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣገኘሁ ተሻገር ብሕወሓት ክመፅእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ህዝቢ ዓቕሙ ከበርክት ይፅውዑ ኣለዉ እቲ ኩናት ሞትን ሂወትን ክኸውን ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለዉ